ኣብ ቺለ ብጠንቅርዕደ መሬት 800 ዝግመት ህዝቢ ናይ ሞት ልዕሊ 500 ዝግመት ድማ ናይ መቕሰልቲ ሓደጋ ከም ዝወረዶን 1 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ብዘይ ቤትን ንብረትን ከም ዝተረፈን ናይ 30 ሚልያርድ ኪሳራ ከም ዝሰዓበን መንግስቲ ቺለ ዘቕረቦ ጸብጻብ ይሕብር። እዚ ዝሓለፈ ናብ ቀዳም ዘወግሕ ለይቲ ዝወረደ 8.8 ሬክተር ዝዓቐኑ ርእደ መሬት ቺለን ካልእ ዝተፈላለዩ ሓደጋ ከም ዘቃልዓ ይንገር። ብጉልባብ ዝተኸስተ ርእደ መሬት ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘረፋን ስርቅን ከም እተዋፈሩን እዚ ድማ ኣብ ኮንሰፕስዮ ዝተረኣየ ማሕበራዊ ህውከት ዘተባብዕ ተግባር ንምድራት መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዓጋቢ ውፅኢት ከም ዝሃበ እንክንገር። ሓይሊ ፀጥታን ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን ፀጥታ ንምሕላው ኣብ ዋና ዋና መንገድታት ከም እተዋፈሩን መንግስቲ ዘመሓላለፎ ናይ ሰዓት እቶእቶ ውሳኔ ከም እተናውሐ እውን ተሓቢሩ። ዓለም ሓቀፉ ማሕበር ነቲ ብርእደ መሬት ዝተጎደአ ህዝቢ ደገፍ ኣብ ምቕራብ ይረባረበ ከም ዘሎን ብራዚልን ኣርጀንቲናን ፔሩን ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘቕረባን ንክንገር። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋና ፀሓፊት ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ቺለ ናይ ሓፂር ሰዓታት ምብፃሕ ከም ዝገበራን ንመንግስቲ ቺለ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰብኣውን ንዋታውን ደገፍ ከም ዘረጋገፃ ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ቺለ በቲ ካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ረድኤት ማሕበር ገይራ ዓብ ደገፍ ተቐርብ ከም ዘላ ናይ ሳንቲያጎ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ፍራንሲስኮ ካቪየር ኤራዞሪዝ ኦሳ ሓቢሮም ኣብዚ ረድኤት ናይ ምቕራብ መደብ ቁምስናታት ይዋስኣ ከም ዘለዋ ኣረጋጊፆም።